Leidikla Vaga pristato Yeonmi Park ir Marianne Wohlers knygą Išgyventi. Iš Šiaurės Korėjos į laisvę. Iš anglų kalbos vertė Laura Vilčinskaitė. Skaito Justinas Mieliauskaitė. Mano šeimai ir kiekvienam, kovojančiam už laisvę, kad ir kur tai būtų. Mes pasakojame savo istorijas, kad išgyventume. Joanne Didion. Prologas. Šalta ir tamsia 2007 metų kovo 31-osios naktį mudvi su motina skubriai leidomės žemyn stačių ir akmeningų užšalusios Jelu upės krantu. Ši upė skiria Šiaurės Korėją nuo Kinijos. Aukščiau ir žemiau mūsų patruliavo sargybiniai, o per maždaug 90 metrų į abi pusę savo postuose lūkuriavo ginkluoti kareiviai, pasirengę nušauti visus, bandančius kirsti sieną. Nė neįsivaizdavome, kas mūsų laukia toliau, bet karštligiškai troškome patekti į Kiniją, kur tikėjomės atsiras galimybė išgyventi. Buvau 13 ir svėriau tik tai 27 kilogramus. Vos prieš savaitę buvau atsidūrusi ligoninėje savo gimtajame Hiesano miestelyje netoli Kinijos pasienio dėl sunkaus žarnyno uždegimo, kurį daktarai klaidingai palaikė apendicitu. Pjūvio vietoje vis dar siaubingai skaudėjo, jaučiausi tokia silpna, kad vos sugebėjau paeiti. Jaunas Šiaurės Korėjos kontrabandininkas, vedantis mus tiesiai sienos, primiktinai aiškino, kad turime eiti būtent tą naktį. Jis sumokėjo keliems sargybiniams, kad šie nežiūrėtų mūsų pusėn, bet neturėjo užtektinai pinigų papirkti visų šią vietovę saugančių kareivių, todėl privalėjome elgtis itin atsargiai. Tamsoje sekiau kontrabandininkų iš paskos, bet taip netvirtai laikiausi ant kojų, kad žemyn krantutę galėjau čiuošti ant užpakalio, nors dėl to priešais mane nedidelėmis virtinėmis ir denose akmenys. Vyras apsigrėžė ir piktai sušnabždėjo, kad liaučiausi šitaip triukšmavusi, bet jau buvo per vėlu. Pamatėme aukštin paupį kopiančio Šiaurės Korėjos kareivio siluetą. Čia buvo vienas iš papirktųjų pasienio sargybinių, bet netrodė, kad jis būtų mus atpažinęs.
Grįžkite atgal, sušuko kareivis. Eikit iš čia.
Mūsų gidas greitosiomis nusileido pas kareivį, girdėjome, kaip jiedu kažką patiliukai šnibždasi. Gidas pas mūsų grįžo vienas.
Eime, pasakė jis, greičiau.
Buvo ankstyvas pavasaris, oras po truputį šilo ir kai kurios apledėjusios upės atkarpos spėjo aptirpti. Vieta, kur žadėjome kirsti upę, buvo stati ir siaura. Diena apsaugota nuo saulės, todėl vis dar pakankamai tvirta, kad išlaikytų mūsų svorį, bent jau to tikėjomės. Gidas mobiliuoju telefonu paskambino kažkam anapus sienos, Kinijos pusėje, o tada sušnabždėjo. Bėgam. Vyras pasileido į priekį, bet mano kojos atsisakė judėti, tegalėjau kabintis į motiną. Jaučiausi tokia išsigandusi, kad kūną tiesiog paralyžiavo. Gidas parlėkė atgal prie mūsų, pačiupo mane už plaštakų ir pertempė skersai ledo. Kai pasiekėme tvirtą žemę, pradėjome bėgti ir nesiliovėme, kol neištrūkome iš pasienio sargybinių akiračio. Kinijos krante tvyrojo tamsa. Bet visai netoli, priešakyje, švietė Čangbajaus regiono žiburiai. Atsigrėžiau norėdama greitosiomis žvilgtelti į vietą, kurioje gimiau. Elektros tinklas kaip visuomet buvo išjungtas. Galėjau įžiūrėti tik juodą horizontą be jokios gyvybės. Kai priartėjome prie lygių, tuščių laukų pakraštyje susigūžusios nedidelės lūšnos, pajutau, kad iš krūtinės bando iššokti besidaužanti širdis. Kai pabėgau iš Šiaurės Korėjos, nesvajojau apie laisvę. Apskritai nežinojau, ką reiškia būti laisvai. Tik žinojau, jeigu mūsų šeima liks, kur gyvenusi, mes veikiausiai mirsime iš bado, nuo ligų arba dėl nežmoniškų gyvenimo sąlygų priverstinio darbo stovykloje. Alkis darėsi toks nepakeliamas, kad sutikau rizikuoti gyvybę dėl pažado gauti dubenėlį ryžių. Mūsų kelionė turėjo ir didesnį tikslą nei vien noras išgyventi. Mudvi su mama ieškojome mano vyresnės sesers Inmi, kuri dar prieš kelias dienas patraukė į Kiniją, bet nuo tada nieko iš jos neišgirdome. Kai perkirtome upę, abi su mama tikėjomės, kad mano sesuo mūsų lauks, bet vietoje jos mus pasitiko nuplikęs vidutinio amžiaus kinas, kilęs iš Šiaurės Korėjos, kaip ir visi šio pasienio ruožo gyventojai.